Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Majoritatea parlamentară și-a numit magistrații la Curtea Constituțională, renunțând la candidații selectați prin concurs.
Continuați aceleași proceduri care există în Republica Moldova deja de zeci de ani de zile.
Adică acele proceduri care au avut loc când Partidul Democrat era la guvernare, da?
Cum se impozitează hotelurile, restaurantele și cafenelele în Uniunea Europeană și în Moldova, tema dicționarului european de astăzi.
În multe țări se practică o taxă redusă pe produsele de primă necesitate, însă majoritatea țărilor nu consideră că restaurantele și turismul se încadrează acolo în sectorul de primă necesitate.
Mai relatăm, între altele, despre huiduirea prim-ministrei române la Iași și despre un scandal de corupție în Balcani, care afectează guvernul pro-occidental al Macedoniei de Nord. La început, buletinul de știri.
Ministrul moldoven al economiei, Vadim Brânzan, la deschiderea oficială a Zilelor Diasporei 2019, a trecut în revistă prioritățile ministerului său, printre care dezvoltarea economică, atragerea investițiilor, dezvoltarea forței de muncă. Ministra Finanțelor, Natalia Gavriliță, consideră că diaspora joacă un rol vital pentru întreaga țară și poate contribui esențial la procesul de implementare a reformelor din Moldova, a declarat și ea în prima zi a Zilelor Diasporei 2019. Natalia Gavriliță a încurajat diaspora să revină acasă pentru a crea speranța unui viitor prosper pentru următoarele generații. La rândul său, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, și el, un fost membru al diasporei, a accentuat necesitatea sprijinului constant din partea cetățenilor și importanța asistenței externe pentru obținerea unor beneficii comune. Peste 50% dintre moldoveni consideră că actuala coaliție de guvernare, dintre Acum și PSRM, trebuie să guverneze pe întreaga perioadă a celor 4 ani de mandat. Un sfert din populație consideră însă că trebuie să se meargă la alegeri anticipate, iar 25% dintre cei intervievați au spus că nu știu sau nu pot să răspunde acestei întrebări. Potrivit unui sondaj, CBS AXA, realizat de Idis Viitorul și citat de site-urile de știri moldovenești. Igor Dodon este persoana altă politică care se bucură de cea mai mare încredere în rândul cetățenilor, fiind creditat cu 9,4%. Dodon este urmat de Maia Sandu, susținută de 8,4% din cei intervievați. Pentru Andrei Năstase au votat 2,3%, iar pentru Ilan Șor 1,9%. Pe locul 5 s-a plasat fostul premier Pavel Filip, susținut de 1,6% dintre cei chestionați. 59% dintre moldovenii care au participat la acest sondaj au declarat că nu au încredere în nimeni, iar 13% au refuzat să răspundă. Ministrul Finanțelor din România, Eugen Teodorovici, a anunțat astăzi la o întâlnire cu românii din diasporă că cei care muncesc în străinătate vor putea trimite bani în România fără comision, printr-un produs bancar care va fi lansat de CEC în luna septembrie, informează agenția Mediafax. Potrivit oficialului de la București, o altă facilitate aflată în pregătire se referă la costurile de finanțare ale firmelor, care în prezent în România sunt mai mari decât cele ale firmelor din străinătate. Petrolierul iranian reținut în Gibraltar acum 6 săptămâni a fost renumit și va pleca din Gibraltar sub pavilion iranian. Anunțul a fost făcut de adjunctul Direcției Iraniene a Porturilor și Organizației Maritime. Când a fost reținut, vasul de fabricație rusească naviga sub steag panamez și transporta 2 milioane de barili de petrol, potrivit declarației oficialului iranian. Autoritățile din Gibraltar au spus că petrolierul iranian deținut în teritoriul britanic pentru încălcarea sancțiunilor împotriva Siriei va fi lăsat să plece astăzi, deși o încercare americană de a stopa eliberarea sa ar putea face necesară o nouă judecată în instanță. Gibraltarul a decis ieri să elibereze nava, dar nu a spus când anume va putea pleca din cauza demersului juridic american. Ieri, Statele Unite au amenințat că vor impune sancțiuni de viză împotriva echipajului navei, despre care un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a spus că s-ar afla în slujba gărzilor revoluționare iraniene. Ministerul Britanic de Externe a cerut Iranului să respecte sancțiunile impuse de Uniunea Europeană și să nu transporte petrolul către Siria, încălcând embargoul internațional.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Parlamentul i-a numit astăzi în funcția de judecător ai Curții Constituționale pe deputatul PSRM, Vladimir Țurcan, și pe fosta candidată la parlamentare a blocului acum, Domnica Manole. Majoritatea PSRM acum, care i-a votat, spune că cei doi, odată cu depunerea jurământului de membri ai Curții, vor uita de simpatiile partinice. Astfel de asigurări a dat joi și prim-ministra Maia Sandu, când un membru al propriului său partid, PAS, Nicolae Roșca, a fost numit și el judecător al instanței. Noua putere a spus mereu că vrea o curte constituțională profesionistă și independentă, nu ca cea care a făcut jocul puterii vechi, s-a compromis în timpul crizei din iunie și și-a dat demisia in corpore. Dar prin numirile de săptămâna aceasta, guvernarea PSRM acum a ignorat și rezultatele propriilor concursuri pe care le-a organizat pentru selectarea celor mai buni magistrați, relatează Diana Răileanu.
Guvernul, Parlamentul și Consiliul Superior al Magistraturii au cote egale la desemnarea componenței Curții Constituționale, delegând câte doi judecători de la fiecare dintre aceste trei entități. Legea nu le obligă să organizeze concursuri de selectare a celor mai buni candidați. Și totuși, Guvernul, cât și Parlamentul, așa cum preciza într-un interviu pentru Postul nostru de radio deputatul Sergiu Litvinenko, președinte al Comisiei Juridice Numiri și Imunități, au insistat să selecteze viitorii magistrați pentru că, în aceste funcții să acceadă persoanele care merită cel mai mult acest lucru. Am încheiat citatul. Doar că ambele instituții și-au atras critici privind modul în care au gestionat selecțiile. Guvernul, pentru că de rând cu lectorul universitar Luba Șova, candidata care a obținut cel mai mare punctaj la concurs, l-a selectat și pe avocatul Nicolae Roșca, pe care membrii juriului l-au plasat pe locul al patrulea în urma concursului din 8 august. În ce privește Parlamentul, Comisia Juridică Numiri și Imunități renunțat la candidații desemnați prin concurs și i-a propus astăzi, în afara selecției, pe fosta judecătoare Domnica Manole și pe deputatul socialist Vladimir Țurcan. Prilej pentru fostul speaker democrat Andrean Candu să le reproșeze deputaților acum PSRM într-un ping-pong verbal cu socialistul Vlad Bătrâncea că și-ar încălca propriile angajamente și anume de a reforma Curtea Constituțională.
Partidul Democrat a fost acuzat că a numit și profesioniști în funcție, oameni care au avut o anumită afiliere politică. Iar partidul din care faceți dumneavoastră parte, inclusiv alte componente ale actualei majorități parlamentare, au spus că vor acționa diferit și nu vor mai fi ca Partidul Democrat și nu vor mai numi oameni pe baza unei afilieri politice, ci doar pe baza de transparență, meritocrație și profesionalism. Se pare că continuați aceleași proceduri care există în Republica Moldova deja de zeci de ani de zile.
Adică acele proceduri care au avut loc când Partidul Democrat era la guvernare, da?
Într-un mesaj adresat parcă partenerilor de coaliție, președintele Igor Dodon le-a imputat deputaților acum PSRM că nu și-au asumat din start numirea judecătorilor la Curtea Constituțională și că au recurs la un concurs de ochii lumii.
Schimbarea regulilor de joc în timpul jocului este cel mai urât ce poate să întâmple. De aceea, nu era obligatoriu concurs din start.
Așa cum arată astăzi lista judecătorilor la Curtea Constituțională, cel puțin 3 din cei 6 magistrați au în spate o vizibilă afiliere politică. Vladimir Țurcan este deputat din partea PSRM. Domnica Manole a candidat la alegerile parlamentare pe listele blocului acum, înaintată de PPDA, iar Nicolae Roșca, a numit joi de guvern, este membru al biroului permanent al Partidului Acțiune și Solidaritate, al premierului Maia Sandu. În ce privește judecătorii propuși de Consiliul Superior al Magistraturii, juristul Ștefan Gligor, expert în politici publice, crede că ar exista suficiente motive pentru ca independența acestora de politic să fie pusă la îndoială.
Până la urmă aveam două numiri care probabil sunt pregătiți din punct de vedere academic, dar întrebarea este cât de legitimă și îndreptățită este decizia acestui CSM, care a fost format de Partidul Democrat și sub influența politică directă a Partidului Democrat.
Înlocuirea judecătorilor la Curtea Constituțională a devenit necesară după demisia in corpore a foștilor magistrați cu Mihai Polelungi în funcția de președinte. Ei au fost acuzați că ar fi activat în interesul Partidului Democrat, când în iunie au cauzat o criză politică și constituțională, fiind aspru criticați și de Comisia de la Veneția. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
După discuții aprinse, Parlamentul a aprobat astăzi modificări în politica bugetar-fiscală și vamală pentru anul viitor, majorând la loc cota TVA-ului pentru hoteluri, restaurante și cafenele de la 10 la 20%, în ciuda protestelor industriei Horeca. Despre cum este impozitată această industrie în Republica Moldova și în alte părți, ne spun Ala Ceapai și Dan Alexe în Dicționarul European de astăzi.
Dicționar european.
TVA în sectorul hotelier, al restaurantelor și în turism e o prerogativă națională în țările Uniunii Europene, iar o încercare de reglementare din partea Comisiei ar fi văzută ca un asalt împotriva identității naționale. În Belgia, TVA în acest sector e de 21%, pe când în Franța doar de 6%. Tot 6% e TVA pe restaurante și în turismul din Olanda, iar în Luxemburg taxa e de 3%, cea mai coborâtă din Europa. Partizanii unei taxe TVA coborâte în sectorul respectiv sunt evident în primul rând cei care lucrează în turism, hoteluri și restaurante, dar și clienții înșiși. Pentru stat, principalul argument convingător ar fi acela că prin coborârea taxelor ar coborî nu doar și prețurile pentru client, sporind turismul și afluența, dar s-ar crea locuri de muncă suplimentare, reducând nevoia larg răspândită în sector a muncii la negru. Reducând munca la negru și creând posturi noi, asta reduce desigur și povara asupra statului, făcând să scadă șomajul oficial. Statul rămâne însă reticent. Încă o dată în Belgia, de pildă, unde acea TVA e de 20%. Asta pentru că experiențele și simulările au arătat că, cel puțin într-un prim timp, scăderea TVA nu duce nici la avantaje pentru client, ci nici nu reduce munca la negru. Scad, în schimb, câștigurile statului. Se ajunge astfel la o permanentă luptă de gherilă a sectorului Horeca cu fiscul. În Belgia, statul taxator a mers și mai departe și a introdus un dispozitiv obligatoriu în restaurante și baruri, o cutie neagră, ca la avioane, o cutie care măsoară și reține tot, un dispozitiv electronic informatizat, conectat în permanență la fisc. Practic, nicio plată nu mai e posibilă fără ca ea să fie înregistrată definitiv într-un registru electronic. Sigur, în multe țări se practică o taxă redusă, relativ coborâtă, pe produsele de primă necesitate. Însă, majoritatea țărilor nu consideră că restaurantele și turismul se încadrează acolo, în sectorul de primă necesitate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Majoritatea parlamentară de la Chișinău a aprobat o serie de ajustări fiscale propuse de guvern și convenite cu Fondul Monetar Internațional pentru a face față deficitului bugetar. Una din măsuri care a stârnit mai multe discuții, dar și un val de proteste al celor vizați, presupune restabilirea cotei de impozitare de 20% a taxei pe valoare adăugată în sectorul Horeca, în locul celei de 10% pe care guvernarea precedentă a democraților a introdus-o pe motiv că a urmărit scoaterea din ilegalitatea rulajelor financiare din acest sector. Mai mulți patroni de localuri și hoteluri au reproșat guvernanților că nu le-au cerut părerea înainte de a opera majorarea taxei și că schimbă regulile de joc peste noapte, punând în dificultate patronii care și-au făcut planuri investiționale de durată. Măsura a fost criticată și de fosta guvernare democrată, acum în opoziție, deoarece va zădărnici creșterea înregistrată grație slăbirii presiunii fiscale. Replica ministrei finanțelor, Natalia Gavriliță, nu s-a lăsat așteptată. Țintele anunțate de guvernarea precedentă nu au fost atinse.
Până la 1 octombrie 2018 au fost și cote mărite la impozitul pe venit și cota standard TVA și aveam o dezvoltare a acestei industrii și fără aceste scutiri. Acest cadou electoral acordat în același timp cu amnistia fiscală a fost un motiv din care a fost înghețat programul cu Fondul Monetar Internațional și de aceea a fost o condiție sine qua non pentru restabilirea relațiilor în cadrul programului.
Guvernul estimează că ajustarea cotei TVA în sectorul Horeca va genera economii anuale de 50 de milioane de lei. Graba cu care a fost adoptată măsura în lipsa unor consultări cu cei vizați a fost criticată însă și de unii economiști, între ei Viorel Pârvu de la Institutul Viitorul. El consideră că o astfel de decizie trebuia precedată de o analiză care să arate în ce măsură facilitățile acordate acestui segment anterior a au dus într-adevăr la revenirea în câmpul legal a agenților economici care ocolesc taxele, așa cum susțin cei care le-au promovat. Numai că executivul, spun susținătorii guvernului, nu are prea mult timp la dispoziție, deoarece în toamnă va trebui să probeze capacitatea de gestionare echilibrată a fondurilor publice. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Anularea sistemului de vot mixt și revenirea la alegerea Parlamentului exclusiv în baza listelor de partid a fost promulgată astăzi de președintele Igor Dodon la numai o zi de la adoptare. Schimbarea este comentată astăzi și în presa din România. Revista Presiei Românești este alcătuită ca de obicei de Tania Radu.
Site-ul G4 Media titrează cu satisfacție: schimbare radicală în Moldova. Parlamentul a schimbat sistemul electoral impus de Plahotniuc și Dodon. Sunt oferite detalii despre modificările făcute și care, în linii mari, reprezintă revenirea la sistemul de vot dinainte de guvernarea Plahotniuc. Noile paragrafe de lege vizează îmbunătățirea sistemului electoral proporțional care a existat până în 2017, legat de modul de votare în diaspora, transparentizarea finanțării partidelor și a campaniilor electorale, stabilirea unor proceduri clare și transparente la întocmirea listelor de candidați. Au fost excluse certificatele de integritate și au fost înlocuite cu declarațiile pe propria răspundere privind stările de incompatibilitate. A fost exclusă și prevederea referitoare la agitația electorală. Astfel, în ziua alegerilor și în ziua precedentă alegerilor nu se admite niciun fel de agitație electorală. Votul în diaspora a fost și el simplificat. Au fost excluse interdicțiile referitoare la modul de votare. Se va putea vota folosind buletinul, cartea de alegător și livretul militar, ba chiar și un pașaport expirat. Iulian Chifu scrie pe blogurile Adevărul că economiști reputați anunță declanșarea unei noi crize globale cam în următoarele 12 luni. Semnele s-ar vedea deja în economia unor state importante. Cităm: organismele globale, Fondul Monetar Internațional cu precădere, au fost nevoite să tot revizuiască în scădere creșterea economică globală, ajungând la 3,2% pentru 2019 și la 3,5% pentru anul viitor. E vorba despre cele mai mici creșteri globale de la criza economică globală din 2008. Am încheiat un citat. Deocamdată, pregătirile sunt pentru recesiunea care va urma pe termen scurt. Mecanismele de relansare economică trebuie gândite acum, din septembrie ar putea fi deja prea târziu. Ele constau, reamintește Chifu, în special în măsuri de austeritate. Măsuri contestate de populiști și, de asemenea, constau în piețe globale integrate, acestea contestate de către antiglobaliști. Mai trebuie integrare și spații mai largi de liber schimb, acțiuni și politici contestate de către naționaliști și suveraniști. Unele țări au deja o situație economică șubredă. Analistul alege Republica Moldova drept exemplu. Igor Dodon refuză totuși acordul cu Fondul Monetar Internațional, obținut cu greu, cu mult sprijin dezinteresat din partea României, spune analistul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aflată în vizită la Iași, șefa cabinetului de la București, Viorica Dăncilă, a fost huiduită astăzi de protestatarii antiguvernamentali care au întâmpinat-o la sediul partidului ei, Partidul Social Democrat. Dăncilă a venit la Iași cu elicopterul de la Suceava, explicând că vrea să viziteze toate județele țării, dar cu mașina n-ar avea timp să ajungă peste tot. Despre escala la Iași a primului ministru, aflată în turneu înainte de prezidențialele din noiembrie, la care vrea să candideze, relatează Sabina Fati.
Prim-ministra României s-a aflat toată ziua de astăzi în nord-estul țării pentru întâlniri cu efectivul de partid. Viorica Dăncilă a venit încă de dimineață la Iași pentru a participa la comitetul executiv al PSD. Protestul împotriva șefei guvernului de la București, anunțat încă de la începutul săptămânii de mai multe organizații civice, a avut o participare modestă, probabil și din cauza mini-vacanței de Ziua Marinei. Astă primăvară, înaintea europarlamentarelor, când Liviu Dragnea, fostul lider PSD, a venit în campania electorală la Iași, zeci de mii de oameni au protestat împotriva lui. După trimiterea lui Dragnea la închisoare, însă, manifestațiile antiguvernamentale au scăzut în intensitate, revenind totuși odată cu dispariția celor două fete din Caracal și a incapacității autorităților statului de a rezolva cele două cazuri. Dăncilă se află într-un turneu prin județele din estul României pentru a-și convinge colegii să fie mai entuziaști înainte de începerea campaniei electorale pentru prezidențialele care au loc în luna noiembrie. PSD urmează să confirme candidatura la cea mai înaltă funcție în stat a Vioricăi Dăncilă abia săptămâna viitoare în cadrul unui congres extraordinar în care cel puțin până în acest moment este favorită. După condamnarea lui Liviu Dragnea la 3 ani și jumătate de închisoare, comportamentul, discursurile și abilitățile prim-ministrei de a vorbi s-au schimbat total. Dăncilă nu mai face greșeli de exprimare, dezacorduri și gafe care țin de limbă, răspunde liber la întrebările dinspre mass media și începe să aibă mai multă autoritate în interiorul PSD. Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a încercat să o convingă pe Dăncilă să renunțe la cursa prezidențială în favoarea lui, dar prim-ministra i-a explicat că PSD e un partid prea mare pentru a-și permite să nu aibă propriul candidat. Potrivit ultimului sondaj IMAS dat publicității în urmă cu 10 zile, dacă duminică ar fi alegeri prezidențiale, dintre românii care au spus că se vor duce la vot, 41,7% l-ar alege pe Klaus Iohannis. Următorul clasat ar fi Călin Popescu-Tăriceanu cu 13,8%, urmat foarte aproape de Victor Ponta, liderul pro-România, cu 12,9% intenții de vot. Urmează pe locul al patrulea Dacian Cioloș cu 10,4% din intențiile de vot și Dan Barna de la USR cu 9,4%. Viorica Dăncilă este abia pe locul 6 cu 7,5%. Prim-ministra României are de recuperat nu doar imaginea social-democraților văzuți ca un partid care încearcă să-i apere pe corupți, ci și propria ei imagine de păpușă trasă de sfori luni de zile de Dragnea, dar și de persoană prea puțin instruită pentru a face față funcției pe care o are. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un scandal de istorcare de mită în Macedonia de Nord, implicând-o pe șefa Procuraturii Anticorupție, apropiată primului ministru Zoran Zaev, creează grave probleme de imagine guvernului pro-occidental de la Skopje, care a asigurat anul trecut schimbarea denumirii țării balcanice, deschizându-i calea către aderarea la NATO și integrarea în Uniunea Europeană. Scandalul Racket, după cum a fost supranumit, pornește de la înregistrări clandestine făcute în perioada fostului guvern naționalist și prorus de la Skopje și are ecouri în întreaga regiune, după cum relatează corespondentul nostru la Sofia, Petio Petkov.
Este vorba de prezumtivă oare de mită de către șefă parchetului specializat Katica Janeva, apropiată de primul ministru socialist Zoran Zaev. Statele Unite ale Americii și Serbia au cerut transparență deplină în anchetarea cazului. Revista italiană La Verità a publicat înregistrări audio și video de la convorbiri între trei oameni de afaceri macedoneni care dezbat colectare de 1,5 milioane de euro cerute de Janeva în schimbul mușămălizării unor cazuri criminale. Unul din participanți declară, bulgarii nu trebuie să intervină. Omul de afaceri Orțe Camcev, care încearcă să cumpere, ghilimele, bunăvoință șefei parchetului specializat, are cetățenie bulgară și este prieten cu ex-premierul Nicola Gruevski, anchetat împreună cu fostul director al serviciului de informații, Sașu Mialcov, pentru corupție, spălare de bani și abuz de putere. Camcev controlează o mare parte din piața media în Macedonia de Nord. El a finanțat, se pare, formațiunea VMRO, acum în opoziție. Înregistrările au fost realizate în perioada premierului Gruevski. Opoziția a cerut acum demisie guvernului Zaev. Președintele Stevo Pendarovski nu a luat apărarea primului ministru, notează agenția Sofiota Vrock News. Este semnificativ titlul ultimului articol pe această temă apărut în revista italiană. Stevo Pendarovski l-a pus în colț pe Zoran Zaev. Premierul macedonian este supus unor puternice presiuni atât din partea opoziției, cât și din cea a societății civile. El a venit la putere pe valul nemulțumirii macedonienilor de corupție predecesorilor săi naționaliști. Statele Unite au trimis un reprezentant la Skopje care s-a întâlnit cu președintele Pendarovski, informează Fox News. Ambasadorul american în Macedonia de Nord, Kate Birnes, a subliniat necesitatea clarificării situației în condițiile unei transparențe depline. Se pare că înregistrările au ajuns la revista italiană prin Budapesta, unde se află acum ex-premierul Gruevski. Ca și autoritățile bulgare, cele ungare, care au oferit azil ex-premierului macedonian, mențin tăcere față de scandalul Racket. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Dacă Moldova, asemenea României, are una din cele mai mari ca număr diaspore din Europa, există în paralel cu ea și una mai puțin vizibilă, dar ca influență culturală, adesea și politică, mai importantă. Este aceea unor oameni ale căror familii au plecat din Moldova sau România cu multe decenii în urmă și ai căror urmași au astăzi doar o idee vagă despre țara lor de origine, spre care privesc însă cu simpatie. Pe urmele unui mare muzician și intelectual, pianistul Arthur Schnabel, a cărui mamă s-a născut la Iași, Victor Eschenazi a întâlnit un director german de editură muzicală cu origini și el în România.
Peter Mischung este directorul unei edituri muzicale germane cu sediul într-un mic oraș medieval, nu departe de Frankfurt, Hofheim im Taunus. La această editură, la prima vedere de proporții secundare, au apărut ediții importante, peste 200 de volume, de ordinul a 1000 de pagini ale corespondenței pianistului Arthur Schnabel, a cărui mamă, cum am descoperit recent, s-a născut la Iași, de unde avea să emigreze spre sfârșitul secolului al XIX-lea, ajungând până la Viena. Surpriza mea a fost mare, aflând că și familia directorului editurii muzicale Volke din Hofheim își are originile în România, tatălui fiind din Peter Mischung. Tatăl meu este din Timișoara, România. Nu mai este în viață. A plecat din România în Germania în anii 1930, iar restul familiei mai târziu, unii în anii 1960-70 ai secolului trecut. Eu eram pe atunci un copil, am plecat la vârsta de 7 ani și mi-amintesc foarte puțin. Dar aș fi interesat să călătoresc din nou la Timișoara. Peter Mischung și-a creat editura împreună cu câțiva prieteni în 1980 și își amintește el cu nostalgie momentul. Eram studenți, 4 la număr, și ne lipseau cărți despre free jazz, așa că ne-am apucat să traducem câteva titluri apărute în America și apoi ne-am zis, ok, de ce nu am face și o editură dacă le-am tradus, să le publicăm chiar noi? Așa că am început cu jazzul. Se spune adesea, mai ales în estul Europei, că o editură și încă una muzicală are puține șanse de supraviețuire astăzi. Editura Volke își serbează acum 40 de ani de existență. Peter Mischung comentează râzând:
"We didn't get rich in this time, for sure."
Cu siguranță nu ne-am îmbogățit în acest timp și edițiile noastre rămân relativ mici, unele în doar 400-500 de copii. Dar nu interesul de a face bani ne conduce. Principalul nostru scop este să publicăm cărți și subiecte care au rămas uitate de alte edituri sau sunt considerate de prea mică importanță, dar pentru care există un interes public. Există și un public pentru o producție atât de redusă, l-am întrebat pe Peter Mischung.
Worldwide. We have at moment about 25-30% of German readers.
În lumea întreagă, mi-a răspuns el repede, în momentul de față, procentul de cititori germani pe care îl avem este între 25-30%. Restul provin din Europa. Peste 40% sunt din Statele Unite, alții din Japonia, mai nou și din China. Comunitatea celor interesați în muzică clasică, în cea contemporană, de asemenea, este redusă la nivel mondial, dar toți comunică între ei și se află imediat când apare o carte nouă și de unde pot să o procure. Editura Volke, care pregătește la ora actuală o mare biografie și culegere de studii dedicate pianistului Walter Gieseking și un alt volum cu ocazia sărbătoririi în 2020 a centenarului Arturo Benedetti Michelangeli, este o întreprindere admirabilă, care ar merita cunoscută și contactată și de istoricii și muzicologii din România și Moldova.
A fost o relatare semnată de Victor Eschenazi.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Victor Cobăsneanu de la Observatorul de Nord.
E mereu o ministru s-a necat un minor de 9 ani. Copilul putea fi salvat de la moarte dacă cei adulți ar fi fost mai responsabili și mai puțin birocratizați. În primul rând, s-a pierdut mult timp până când cei de la serviciu 112 au preluat apelul, adresând persoane care au telefonat mai multe întrebări de protocol, dar care au întârziat simțitor intervenția serviciilor respective.
Cu temele Observatorului de Nord ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați La Sfârșit de Săptămână cu Europa Liberă, iar duminică Punct și de la Capăt. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.